Добрый вечер, у Минску 22-я година, у эфира «Свобода», выники пятницы 22 червня. С вами Ганна Соус. Андрей Пачобут застается за кратами. Арцебашева Виноградова арештовали на 15 суток. 2013 год обвешаны годом Калиновского. А гостем выника у дня будет Игорь Померанцев, российский поэт, прозаик, радиожурналист. Сегодня исполнилось 9 годов с дня смерти Василя Быкова. Цикль «Червень с Быковым» сегодня завершая Франек Вячорка, стипендиат программы Васлава Гаула на Радио Свобода. И он прочитает фрагмент приповести Василя Быкова «Объединение». Гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Таіп Эрдаган заявіў, што не можа пацвердзіць збіццё турэцкага знішчальніка сірыйскімі вайскоўцамі. Пры гэтым ён прызнаў, што з адным з самалётам турэцкіх вайскова-паветраных сіл быў страчаны кантакт і інфармацыі аб лёсе апарату ў яго двух пілётах няма. Накіроўваючыся на экстранае пасяджэнне ўраду, скліканае першапачаткова з нагоды нападаў курдскіх ваяўнікоў на турэцкія блёкпасты, Эрдаган дадаў, што Дамаск і Анкара супрацоўнічаюць у расследаванні абставін інцыдэнту. Раней турэцкія СМІ паведамілі, што згаданы самалёт быў збіты сірыйскімі сіламі супраць паветранай абароны і што Дамаск ужо даслаў з гэтай нагоды афіцыйнае выбачэнне. Сірыйска-турэцкія дачыненні значна пагоршыліся пасля таго, як Анкара асудзіла крывавае здушэнне антыўрадавых пратэстаў у Сырыі. Працягваем навіны. У Рымі сёння завершылася сустрэча лідараў чатырох найбуйнейшых краін еўразоны – Нямеччыны, Францыі, Італіі і Гішпаніі. Яны дамовіліся вынесці на абмеркаванне саміту 27 краін еўразвязу, запланаванага на канец наступнага тыдня, прапанову вылучыць для стымулявання эканамічнага росту краін рэгіёну суму роўную 1% ад сумарнага аб'ёму эканомікі еўразвязу. На сёння гэта 120-130 мільярдаў еўра. Для параўнання гэтая сума аналагічныя аб'ёму гадавога бюджэту еўрапейскага звязу, кожная краіна адлічвае ў яго 1% ад свайго гадавога валавага прадукту. Судовы працэс па справе Андерса Брэйвіка, які стаў самым гучным у сучаснай гісторыі Нарвегіі, завяршыўся сёння слуханнем аргументаў абароны абвінавачанага. Брэйвік прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у Осла і на выспе ў тое 22 ліпеня 2011 году. Пракуроры заклікалі прызнаць Брэйвіка псіхічна хворым і змясціць яго ў псіхіятрычны шпіталь, але сам абвінавачаны выступае супраць гэтага. Адвакаты Брэйвіка просяць для яго турэмнага тэрміну. У судзе Брэйвік імкнуўся даказаць, што яго ўчынкі тлумачацца яго ультраправымі і антымусульманскімі поглядамі, і ён не хоча, каб яго разглядалі як паранаідальнага шызафрэніка. Перад закрыццём пасяджэння суддзя абвясціла, што вырак Брэйвіку будзе абвешчаны 24 жніўня. У Аўстрыі затрыманы чалавек, які назваўся пляменнікам былога іракскага дыктатара Садама Хусейна. Аўстрыйскія ўлады заяўляюць, што ўпэўненыя ў праўдзівасці яго паказанняў. Паліцыя паведаміла, што ён адпраўлены ў бяспечнае месца, каб зберагчы яго ад магчымай помсты грамадзян Іраку, чые сваякі пацярпелі пры Садаму Хусейне. 41-гадовы мужчына і яшчэ двое грамадзян Іраку былі затрыманыя ў чацвер на поўдзень ад Вены. Ніякіх дакументаў іх пры сабе не было. Яны заявілі, што прыбылі ў Аўстрыю з Турэччыны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.by.